Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, det var de nyheder, og jeg er tilbage med Farao Cigar. Og med den store fortælling Chandala af August Strindberg. Vi har jo hørt, hvordan magister Tørner fra Universitetet i Lund er taget på sommerferie med sin kone og sine børn og lejet sig ind på en stor gård eller et lille slot mellem Landskrona og Helsingborg. Og året er, ja, det står ikke præcist, men sidst i Karl den 11. regeringstid, så det er i 1690'erne. Gården ejes af en baronesse, som ser ud til at være meget fattig og går rundt i læset tøj og har værelset fuldt af husdyr, altså ikke almindelige husdyr, men en hane og nogle høns og nogle ænder og ællinger og en masse hunde, der hopper op i sengene, og der er en stank af den anden verden, og både marker og have er i en frygtelig tilstand for forvalteren Jensen, som er noget af en fidusmager. Han har ikke spor forstand på landbrug eller havebrug, så det hele er i forfald, og bygningen er i forfald, og faktisk ved magisteren ikke rigtigt, hvorfor han har lejet sig ind der, for han kunne godt mærke faresignalerne, da han var ude og se på herligheden første gang. Alligevel var der noget, der lokkede, og måske har det været denne her konkurrence mellem ham og denne her Jensen, forvalteren, sigøjneren. Men nu er han jo blevet fanget ind. Der står, han følte med sig selv, at der her foregik ting, som han vanskeligt kunne afværge. At der her blev spundet rænker, som begyndte at trække sig tæt sammen om ham, og som truede med at kvæle ham. Åh ja. Det interessante er, ud over selve historien, som jo er spændende, at den er bygget på oplevelser, som Strindberg faktisk havde, da han boede i Holte, nord for København, i 1888, og lejede sig ind på sådan et sted. Det hed ikke Bøgely som her, men det hed Skovløst. Og han blev rodet ind i en masse intriger og mærkelige ting, og han var selv med til at skabe det og puste til ilden, fordi han jo elskede den form for dramatik i sit liv, fordi det var det, han kunne skrive på. Der var meget intrikate forbindelser mellem liv og dækning i Strindberg, eller hos Strindberg. Og derfor kan man jo smile lidt, når der i øjeblikket kører avisdebatter blandt litterater og kritikere omkring det, der hedder autofiktion, altså at man skriver fiktion på sit eget liv, og nogle gange gør det så, at man så at sige optræder i sit eget navn i bøgerne, sådan som Karl Ove Knausgård for eksempel. Strindberg optræder ikke under eget navn, men det kunne han sådan set lige så godt have gjort, for forholdet mellem hans fiktion og hans liv er altså meget tæt, for at sige det mildt. Jeg skal komme ind på det her, på de her hændelser, der overgik ham i Holte, når jeg bliver færdig med Chandala, og det gør jeg nok næste lørdag. Men nu tager vi fat på anden del. I løbet af de 8 dage, magisteren ventede på svar på sin ansøgning om tilladelse til at forlade egnen, var nye og uventede begivenheder indtruffet på gården. Der var kommet en ny kald og en gartner. Kalen, der snart mærkede, at forvalteren ikke forstod sig på noget af det, han skulle passe, havde lagt sig på den lade side og havde indladt sig en kærlighedshandel med den tjuskede pige. Og gartneren, der indså, at det var for sent at grave, og desuden ikke fandt umagen værd at tage ordentligt fat, da han ikke kunne få arbejdshjælp, sad for det meste i kirsebærtræerne og åd løs af bærene, som allerede var begyndt at rådne på grenene. Sigøjneren selv lå på en bænk og røg sin pibe. Han fulgte troligt magisterens råd. Og når han ikke sov eller røg, drak han sig fuld eller red ud, mest om nætterne, og mod magisteren var han igen særdeles overlegen og hovmodig. Han udviklede vældige planer til ejendommens forbedring og storartede forslag til havens udvidelse. Om søsterens afsked af magisterens tjeneste talte han ikke et ord, men en vild glød brændte stundom i hans øjne, når han mødte magisterens børn eller hans tjenestefolk, og de måtte tage sig svært i agt for hundene, der lumskligt blev pusset på dem fra alle mulige kroge. Det var Ivan og Magalone, der var på spil. Man turde ikke lade børnene gå frit omkring nede i haven. De blev holdt inde, undtagen på de tider af dagen, da barnepigen spacerede med dem. Da magisteren fortalte, at han tænkte på at flytte, havde sigøjneren ikke haft tålmodighed til at høre hans forklaring til ende. Han havde straks forrådt sig og med et fælt grin gjort opmærksom på kontrakten, hvortil magisteren øjeblikket havde svaret, at kontrakten ikke kunne tvinge ham til at blive boende, men blot til at betale leje til flyttedagen i oktober. Opsigelsen havde gjort forholdet mellem dem mere spændt, selvom sigøjnerens beundring var vokset for denne mand, der ikke forsøgte at snige sig fra en forpligtelse til at betale penge, og som uden protest lod sig narre i forretningssager. Lysten til at slippe derfra var steget i betydelig grad hos magisteren, efter han havde gjort en, som han syntes, foruroligende opdagelse. Trods stadige påmindelser i de sidste par måneder, havde han ikke kunnet få lås i døren til sit værelse. En eftermiddag opdagede han, at der havde været nogen inde hos ham og rørt ved hans bøger, mens han havde været borte. Han så, at der var vendt op og ned på hans afhandling om proberkunsten, og den bare spor af smudsige fingre. Sigøjneren havde altså været der, og i stedet for at bede om tilladelse til at låne bogen, hvad der ikke var blevet ham nægtet, havde han med sin tyve natur stjålet sig til at læse i den. I sin forargelse havde magisteren sendt bud efter en smed, og bagefter lavede ham gå ned til baronessen for at blive betalt. Men da magisteren en dag lod et par ligegyldige ord falde til skøjneren om, hvad han havde gjort, kunne Jensen ikke skjule sin harme og forlegenhed. Han forstod godt, at han var opdaget. Atmosfæren var nu så spændt, at en eksplosion kunne ventes hvert øjeblik, men på begge sider søgte man at undgå striden, da man jo snart skulle skilles. Og trangen til at komme bort herfra havde grebet magisteren, særligt stærkt efter to nye oplevelser, som han havde haft. De forekom ham overmåde ubehagelige, nu da husets ruin var ham bekendt. En morgen kom han nemlig ned i haven og så, hvordan de to snedkere var beskæftiget med i største hast at tømme en gødningvogn sammen. Den havde formandlige kiste med stejlt opgående brædevægge. For at sige noget kastede magisteren den spøj frem. Hvad skal I bruge den lige kiste til? Den ene snedker var rask til at svare og slog ligeledes over i en skæmsom tone. Ja, det er jo ikke første gang, at man har kørt lige i sådan en. Hvad mener I med det? Spurgte magisteren, der hørte, at der lå en slags alvor bag ved ordene. Ja, forstår, jeg mener, at det er i møgvogne, man plejer at finde barnelig, sagde snedkeren. For se, min far var fangevogter, og så får man jo et og andet at høre. Sigøjneren stod ved siden af. Han var tavs og så ned mod jorden. Nu løftede han hovedet og afbrød den ubehagelige samtale. Haven skal gøres i orden, sagde han, og jeg henter derfor noget gødning fra rytterstallen i Landskrona, som jeg har akkorderet med. Magisteren ville ikke have lagt mærke til denne ubetydelige hændelse, hvis han ikke lidt senere havde truffet gartneren nede ved drivhuset. Har I tænkt på at gøde jorden midt om sommeren, spurgte han. Ja, den slags jordbrug har jeg aldrig været med til før, men forvalteren siger, at han har truffet bestemt aftale med den kongelige ladegård ved Helsingborg, og han vil ikke vente. Hvad for noget, begyndte magisteren, men holdt straks ind. Han ville ikke sige noget, der kunne røbes i gøjnerens løgnagtighed. Den følgende nat, da vognen var blevet færdig, vågnede magister Tørner ved et spektakel ud på loftet. Han rejste sig op i sengen og lyttede nøje efter, om han muligvis ikke havde hørt forkert, men han blev snart overbevist om, at der var folk ude på loftet. De havde sikkert noget for, som de søgte at skjule. Det var næppe og omhu for de sovende, at de gjorde sig umage for at liste sig frem. Det forekom ham, at man slæbte noget tungt bort, og derved kom til at støde mod de mange slags genstande, der var håbet sammen derude. På 20 tænkte han ikke et øjeblik, for alle hundene havde om aftenen været sluppet løs, og de havde gennemsnuset hele ejendommen. Desuden havde sigøjneren med pistolskud rundt omkring huset advaret de natlige omstrejfere, der muligt kunne være i nærheden. Nu var han sikker på, at det kun var husets folk, han hørte, og derfor ville han se at få rede på, hvorvidt de ville hemmeligholde deres forhaven eller ej. Dog således, at han ikke ved at overraske dem tvang dem til farlige udslag af selvforsvar. Han stod altså op af sengen og spurgte gennem døren, om der var nogen derude. Da der straks blev stille, sagde han højt, og ligesom til sig selv, for at de ude på loftet skulle tro, at han havde ladet sig narre. Nå, jeg må have drømt. Derpå lagde han sig igen, lod som om han faldt i søvn og snorkede højt. En stund efter begyndte det igen at pusle ude på loftet, og han hørte listende trin fjerne sig ned ad trappen. Magisterens tanker fløj hidderdid, men vendte stadig tilbage til gødningvognen, der uden synlig anledning var blevet forfærdiget i en sådan fart. De kredsede omkring det fjerde tårnværelse, som han aldrig havde fået at se, og hvor sigøjneren falskligt havde opgivet, at han boede. Dvælede en stund ved de løgnagtige og selvmodsigende angivelser om det sted, hvor gødningen skulle hentes fra, og standsede til sidst ved hundene den foregående aften. Søvnfeberen jo hans indbildningskraft op, og gamle savn om indespærrede og udsultede arvinger dansede rundt i hans ophedede hjerne. Tyverier og smuglerhistorier af ældre og yngre data dukkede frem i hans hukommelse. Men han jo dem bort igen, lige så hurtigt som de var kommet. Skulle han lukke vinduet op og fortsætte sin undersøgelse? Men det turde han ikke. De at røbe, han udspejtede dem, var farligere end alt det andet. Han vendte sig mod væggen og faldt snart i søvn. Da han vågnede igen, var solen kommet højt på himlen. Nattens begivenheder stod levende og skarpt for ham, og han begreb straks, at det ikke gik an at lade som ingenting. Det ville vække mere mistanke, end hvis han talte derom. Da han nu kom ned og mødte baronessen, hilste han derfor venligt og spurgte, om hun ikke havde hørt noget spektakel på loftet om natten. Næ, hun havde ikke hørt noget. Åh, jeg blev så bange, sagde magisteren med sin uskyldigste mine. Jeg troede, det var tyve. Nej, hvor kan I tro? Hvordan skulle de være kommet ind, spurgte baronessen. Ja, de kunne være klatret ind fra kirsebærtræet. Åh, nej, det kan jeg aldrig tro. Det har nok kun været katten, sagde baronessen, for jeg skal sige, at jeg lod loftsdøren stå åben i går aftes. Der var nemlig så mange rotter derop, at de æder alt, hvad vi har glemt der. Magisteren ville ikke våge sig længere ud, men lod som om han troede på kattene, og anførte grunde, der kunne tale for, at det var dem. Og han var nu blevet fuldt overtydet om, at man ville skjule det natlige besøg for ham. Men, indvendte hans skarpe logik, fordi man skjuler noget for fremmede mennesker, behøver det jo ikke at være en forbrydelse. Man skjuler sine forretningsforhold og sin fattigdom, sine familiehemmeligheder, sine sorger. Hvorfor skulle det, der her var foregået, netop være en forbrydelse? Da han kom ned i haven, var gødningvognen borte. Af gartneren fik han at vide, at forvalteren var rejst til Danmark for at købe høns. Han ville ikke spørge mere, men en ting var klar. Vognen var borte, og til Danmark var den ikke kørt. Var det da også løgn, at sigøjneren var rejst til Danmark? En stund efter spændte man for den store karosse, og baronessen kørte bort med Ivan og Magalone for, efter hvad der blev sagt, at tage til Landskrona og se på en dyretæmmer i anledning af, at det var Magalones fødselsdag. De begav sig afsted og kom ikke hjem før hen på natten, og de var så trætte eller drukne, at de blev siddende og sov i vognen til langt op på formiddagen. Magisteren kom ned og fandt det besynderlige selskab snorkende med solen lige i ansigtet. Baronessen var den første, der vågnede. Hun hørte køerne brøle og huskede, at de ikke var blevet malket de sidste 24 timer. Hun hæftede sin mantilje op og gav sig til at malke dem i fuld galla. Imidlertid var også Magalone vågnet. Hun gned søvnen i øjnene, nærmede sig magisteren med egen hemmelighedsfuld mine, og stammende med et usikkert blik og forvirrede bevægelser med kroppen, begyndte hun at fortælle. Kan magisteren tænke sig, vi fandt påfuglen hos dyretæmmeren? Nej, er det muligt? Jo, vist så, og den kendte straks baronessen og kom hen til hende for at få brød, og så tog baronessen et tag i den. Men lille ven, hvordan kunne I kende den, spurgte magisteren. Jo, for den havde jo ingen hale, og baronessen kender jo altid sine dyr igen. Men, ivrede hun, magisteren må ikke fortælle det til Jensen. Baronessen råbte på hende, og samtalen var forbi. Nu vågnede magisteren til besindelse og spurgte sig selv. Pro primo, hvordan kunne fuglen være hos dyretæmmeren, når brystfjerne med et stykke vedhængende hud var blevet fundet ude i skoven? Pro secundo, hvorfor måtte Jensen ikke få noget at vide om den ting? Var det hele en stor og dårlig lavet løgn? Eller troede de virkelig, at det var deres påfugl, de havde set, og havde Magalone måske sin bror mistænkt for, at han havde stjålet den? Disse menneskers tanker snodede sig så slangeagtigt, at det var svært at holde dem fast, og da befrielsens time nu nærmede sig, ville magisteren ikke bryde sin hjerne med at skaffe klarhed i en sag, som ikke kom ham ved. Men tanken kom tilbage, den fordrede svar, og den hissede ham op til et sandt raseri over, at hans intelligens på den måde skulle tvinges til at sysselsætte sig med ubetydelige menneskers ubetydelige forhold. Det kom ikke ham ved, hvem der havde stjålet fuglen. Det havde ikke den ringeste betydning for hans liv, hvordan det forholdt sig eller ikke forholdt sig med den sag. Og alligevel spildte han sin hjernes kraft med at arbejde sig frem til klarhed derover. Hele 3 måneder, et fjerding år, var nu gået hen, uden at han havde haft den ringeste omgang med boglærte mennesker. Og denne indespæring sammen med lavere stående skabninger havde forandret ham, uden at han selv havde lagt mærke til det. Hans tanker, som før var henvendte på livets højeste spørgsmål og søgte at gennemtrænge tilværelsens og verdens altes gåder, syslede nu med små ting og opstillede syllogismer for at udfinde, hvem der havde stjålet en påfugl. Hans omgivelser små bekymringer var glædet ind i hans sjæl, så han ikke kunne høre en ko brøle uden at spørge sig selv, om man måske havde glemt at malke den. Han kunne ikke se et stykke jord med ukrudt på, uden at tænke over, hvordan det vel kunne blive luvet. Hørte han forvalteren køre ud, spurgte han sig selv, hvor mon han skal hen. Så han snedkeren begyndte på et arbejde, tænkte han på, hvad hensigten ville kunne være der med. Sagde sigøjnerne et ligegyldigt ord, granskede han altid nøje efter, hvad der kunne ligge bagved, og hvor meget af det, der vel var løgn. Da han var begyndt at jagtage sig selv, mærkede han også, at han havde optaget en del af sigøjnerens bevægelser, fået en del af hans tonefald i sin måde at tale på, og hvad værre var, han blandede danske ord og vendinger ind i sit sprog. Han havde snakket så længe med disse børn, at han havde glemt at tale rent. Han havde så længe bøjet sig ned til dem, at han var blevet krumrykket af det. Han havde så længe hørt på løgnagtig tale, at han nu troede, at alle mennesker løg. Og han, den stærke mand, som aldrig havde frygtet åben kamp, mærkede nu, at modet begyndte at svigte ham. At fejhed og frygt sneg sig ind over ham i en strid med usynlige magter og mod fjender, der var ham overlegne, fordi de sandsynligvis ikke var bange for at bruge våben, som han ikke kunne betjene sig af. Og nu kom pigens beretning over ham igen og slog sine klør i hans hjerne og rev og sled. Løg hun? Ja. En dyretæmmer køber ikke en påfugl uden hale og med afrevne fjer, og påfuglene fælder ikke deres haler før hen på efteråret. Hvorfor løg hun? Ville hun have, at magisteren skulle tro, at ledvogteren var den skyldige, eller hvad var grunden? Men hvorfor måtte han ikke sige det til Jensen? Eller var det hendes hensigt, at han netop skulle sige det til ham? Han kunne umuligt finde nogen mening eller få nogen klarhed i dette, og derfor red det hele ham som en mare. Imidlertid kom sigøjneren hjem om aftenen med en trækkevogn, hvorpå der stod et stort bur med 75-20 unge høns. Magisteren stod ude i gården, da han ankom, og han fik straks en lang historie om rejsen. På skuden mellem Helsingør og Helsingborg var 25 høns sluppet ud af buret og fløjet i søen. Men skønt det måtte være et føleligt tab for sigøjneren, lod han ikke til at være det mindste ked af det. Han havde dog engang indrømmet, at han var ruineret, men nu optrådte han som en rig mand, for hvem ingen sum var for stor, og han havde ladet Ivan fortælle magisterens tjenestepige en løgn om en høj gevinst i det store Amsterdammerlotteri. Hønsenes ankomst havde samlet folkene omkring buret, og da sigøjneren et øjeblik havde fjernet sig, begyndte magisteren med beklagende ord at undersøge det hul, som hønsene skulle være fløjet ud igennem. Men en af snekerne så straks noget mistroisk ud, og til sidst kunne han ikke dy sig for at sige, de hønser vil snarere fløje ned i hans egen lomme. Forvalteren blev altså af sine egne tjenestefolk mistænkt for at have stjålet fra bagnæssen. Måske havde han også stjålet de andre fugle. Var han virkelig sådan en usling, at han ikke skammede sig for at vælte skylden over på uskyldige mennesker? Magisteren blev grebet af en sådan vemmelse, at han gik ud af gården. Han styrede sine skridt ned ad den store landevej, hvor der var rent og tørt. Det led mod aften, og da det ridende postbud hvert øjeblik kunne ventes, besluttede han at gå ham i møde. Vejen strakte sig så lige som en streg mellem piletræerne op mod højderne ved Lund, og på en halv mils afstand så magisteren en rytter nærme sig bøgely. Stundom så han kun hans hoved og skuldre, når han var nede i en sænkning af vejen. Stundom så han hele skikkelsen på den tunge hest. Aftensolen faldt lige på rytteren, og magisteren undrede sig over, at han ikke kunne se hans hjelm blinke. Men efter en stunds forløb så han, at rytteren havde hat på, og altså ikke kunne være postbudet. Han kom i dårlig lune over, at han havde taget fejl, og vendte af derhjemad. Ligegyldigt hørte han hestetravene nærme sig, men kort efter blev han råbt an bagfra. Hej, gamle ven, lød en kraftig stemme, samtidig med at hesten gav magister Tørner et venskabeligt puff med snuden, og magisteren vendte sig om. Jeg skal lige fortælle jer, hvis I ikke ved det, at I har stillet ind på Radio 24/7. Lørdag aften er det programmet Farao Cigar, der huserer her. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op af August Strindbergs fortælling Chandala. Nej, er det dig, edle Boreus, udbrød han og greb rytterens hånd, overvældet af glæde ved at se sin hjerteven igen, og som skibruden, der træffer en landsmand ud på havet, eller som bortløben hund, der finder sin herre igen, overskyllede han vennen med sin henrykkelse. En strøm af usammenhængende ord sprang fra hans læber, og han var nær ved at kvæles af sin bevægelse. Og nu bringer du godt budskab med fra konsistorium akademikum, spurgte han til sidst, da han var kommet en smule til sig selv. Ja, desværre nej, min gamle ven, svarede Boreus og rakte ham et brev. Jeg kommer tværtimod for at inspicere dig og affordre dig beretning om befolkningens opførsel her i dit distrikt. Magister Tørner stod med bøjet hoved, som om han havde fået et slag op i isen, men han rettede sig igen i vejret. Han tog hesten ved bislet og førte den ind gennem ledet. Alle gårdens hunde sprang løs på dem, men magisteren sparkede dem rasende og bandende fra sig til alle sider. Børnene og den syge frue var gået til sengs. Magister Tørner måtte indbyde sin ven til at spise kvældsmad med sig ned i lysthuset ved dammen. Der tændte de et par lygter og gav sig til at tale sammen, mens de ventede på maden. I en lang og uafbrudt beretning fortalte magister Tørner om sine lidelser, sine fortrædeligheder og sine ængstelser, men da han til sidst begyndte at forklare grunden til sin mistanke i enkeltheder, afbrød vennen ham. Du er syg, Andreas. Jeg? Råbte magisteren forbavset. Ja, ensomheden og det dårlige selskab har gjort dig forvirret, og frygten for det ukendte har røvet al din styrke fra dig. Du bor hos en tyvebande. Det er alt, hvad jeg kan sige dig. Tror du? Tror du virkelig? Udbrød magister Tørner. Nå, Gud vær lovet, så er jeg ikke længere bange. For ser du, det som jeg var mest bange for, det var, at jeg led af en sygelig indbildning, og derved kunne fristes til at gøre uskyldige mennesker uret. Nå, Gud vær lovet. Men sig mig, vedblev han, du som har studeret filologium, kan du forklare mig, hvad disse tegn betyder, som jeg har fundet skåret ind i en træstamme i skoven? Han tog sin notesbog frem og viste de figurer, han havde ridset af. Docenten kastede et blik på tegningen. Det er ganske ejendommeligt, sagde han, at alle lavtstående mennesker, hvilken nation de end tilhører, udtrykker sig på en måde, der tit er ganske ens. Om denne hånd, denne nøgle, dette øje, var tegnet af en vestindianer, eller en egypter, eller en kineser, skulle jeg kunne tyde den lige så let som nu. Hånden har her verbalsk betydning, den tilkendegiver at tage. Nøglen betyder sandsynligvis at låse noget op, og da der her taler om tyve, at åbne andre større, og øjet til sidst betyder vel ikke andet end at se. Vent nu lidt. Docenten holdt en stund hånden op for øjnene, som om han i sit indre ville kombinere betydningen af de tre tegn, og efter et par minutters pause forklarede han, det er udlagt, tyveriet er begået, og man holder øje med os. Med andre ord, de nærer mistro til det. Ved du, hvad du skulle gøre for at dyste dem ind i sikkerhed, og bagefter skræmme dem? Magisteren svarede nej, og afventede med spænding en nærmere forklaring. Jo, jeg antager nu, at du går ud i skoven, og med din kniv skærer for eksempel en pil tværs gennem øjet. Selvom det måske ikke rigtig passer ind i tyvesprog, så vil de dog straks forstå, at det betyder, øjet er blindet. Og det oversættes med, man ser ingenting mere, man er narret. Og på den måde har du frie hænder til at udspionere dem, lige til du får fat på politiet og får hele selskabet sat i brummen. Docenten var just blevet færdig med sin tale, da pigerne kom med kvældsmaden og dækkede bordet. Men bagved den dukkede sigøjnerens skikkelse frem. Han havde den gule jakke på, og statshatten med påfuglefjerne. Han vaklede frem til bordet, og uden at løfte på hatten, hilste han bekendt og fortroligt på docenten, der ikke kunne lade være med at briste i en høj latter. Sigøjneren var drukken, og øjnene rullede i hovedet på ham. Med den ene hånd støttede han sig til bordet, slog benene over kors og begyndte at snakke løs, som om han var indbudt til måltidet. Smuk vejr i aften, sagde han. Værsgo at forsyn dig, afbrød magisteren ham, henvendt til Boreus. De to venner begyndte at spise, men snyltegæsten gjorde ikke mine til at ville gå. Din skål, gamle ven, og velkommen, hilste magister Andreas og skænkede øl op til ham. Din skål, kammerat, svarede docenten. Sigøjneren kryb tilbage lige hen til væggen som en anskudt los, men han havde endnu ikke opgivet håbet om at blive indbudt. Herren kommer langvejs fra, forsøgte han. Hold kæft, knægt, og gå fanden i vold, råbte docenten rasende. Men i det samme besluttede han at slå sagen hen i skæmt. Med den ene fod løftede han sigøjnerens korslagte ben i vejret, så han satte sig ned på lysthusets gulv med et brag og slog hovedet mod en sten. Magister Andreas blev bange for, at der var sket en ulykke, og skyndte sig med at række sigøjneren en hjælpende hånd, men Jensen rejste sig op, mere ydmyg end forbitret at se til, lettede på hatten, bad om undskyldning for, at han havde forstyrret, og luskede af. Ser du det sprog, forstod han, lå docenten, da sigøjneren ikke længere kunne høre ham. Ja, men jeg kan nu engang ikke med den måde at behandle mennesker på, indvendte magister Andreas. Nej, det ved jeg nok, og derfor tillader de sig også af næsvisheder imod dig. Pak og hunde skal have pryl. Du skulle engang have prylet den slyngel, så havde du haft det behageligere her. Et menneske er alligevel et menneske. Nå, det omnibus est dubitandum. Du tvivler om alt. Nisi de plebe, undtagen om pakket, som du nærer en hemmelig tiltro til. Nå, skal vi nu ikke lade politikamp fare, afbrød magister Andreas ham. Lad mig i ro få lov at nyde den lykke at se en hederlig mand ind i øjnene igen og høre et menneske tale uden at lyve. Der ser du, indskyd den slagfærdige docent. Du har altså ikke den samme nydelse af at omgås alle mennesker. Ergo er ikke alle mennesker ens. Nå, det får så være, men det burde vist være således indrettet, at de fleste ikke har det så dårligt, og kun få har det godt. Er hver en er på den plads, hvor han skal være. Og lad os takke Gud for, at de, der er under os, ikke er over os. Se bare den lømmel her på gården. Han har svunget sig op over den plads, der tilkom ham. Se, hvor han mishandler mennesker og dyr. Se, hvor han bestjæler den gamle dame. Fik han magt til at stifte love, så ville det blive til gavn for tyve og rakker. Men du skal se, han kommer ikke længe til at sidde, hvor han nu sidder. Han kravler snart ned igen til den plads, som naturen og hans evner har anvist ham. Nå, men er det virkelig altid de bedste, der sidder højst oppe og regerer? Svarede magisteren. Han var en hemmelig modstander af enevælde. Nej, ikke altid, men tit. Og når den bedste engang kommer til magten, samles i reglen de bedste omkring ham, og der er enevælde et gode. Enevældet er aldrig et gode, undtagen hvis en usurpator bemægtiger sig det, svarede magisteren. Han har vist, at han har kunnet overvinde alle hindringer og farer. Nå, du tænker vel på Cromwell, protektoren? Ja, netop, og på hans ministre og generaler. På venner vintapper, på Tofnel tømmermand, og på Oki oppasseren. På gårdskalen, admiral Dean, badskæren, oberst Goff, den simple soldat, generalmajor, guvernør, skipperen, lærredskræmmeren, statholder Tigborn. Ja, der ser du altså, de gode evner opnår den plads, der tilkommer den. Ja, efter revolutioner. Men så vi ikke Erik den 14. følge efter Gustav den 1., Christina efter Gustav Adolf? Jo, og Karl den 11. efter Karl den 10. Og vi så også den unge Cromwell dunste bort som en røg efter den gamle Cromwell. Altså, i mig væk revolution. Er det det, du vil? Eller en valgt diktator? Ja, hvorfor ikke lægge sig efter en hersker, som man i sin tid gjorde med oksen Apis? Opfødte ham til at blive en vis mand? Holdt ham borte fra alle livets små interesser? Låser ham inde som Japans Mikado? Nej du, livet i dets mangfoldighed skaber og opdrager selv den mand, som tiden behøver. Efter partistridigheder og almindelig træthed kommer enevælde med alle spildelse som det, man har brug for. Enevoldsmanden Cromwell var en større despot uden parlamentet end Karl den 1. og Frederik den 3. i Danmark gjorde selv revolution mod adelen, ligesom Karl den 11. hos os. Men vor konge er en tosse, en ignorant, der tror på præster og hekse, skreg magister Andreas. Han fik nu rigtig luft. Ti stille for satan, advarede docenten og kiggede forsigtigt ind mellem buskene i haven, som lå i mørket med enkelte svage lyspletter fra lygterne. Og Cromwell, der krænkede parlamentet, troede han da ikke på præsterne? Jo, meget mere end den henrettede konstitutionslydige monark. Magister Andreas lyttede hen imod Ahorn alene. Han var blevet opskræmt af noget, som rørte sig der. Men da alt var roligt, hævede han igen sin stemme, for rigtigt at benytte den lejlighed til at rase ud, som han her havde fået, og med et slag af ølkanden i bordet akkompagnerede han sin yndlingssætning, som han havde fundet i Cartesius' filosofi, der lige havde holdt sit strålende indtog i den europæiske dannelsesverden. De omnibus est dubitantum. Ned med Enevel, ned med Cromwell, ned med præstedjævlen Karl. Docenten lagde sin store hånd over hans mund, og i samme øjeblik viste Magalone sig på broen, der førte over til lysthuset. Hun var klædt i en fantastisk grøn jægerdragt med kort skørt, broderet med pailletter og glasperler. Håret faldt i vild uorden ned omkring hovedet. Hun var ikke smuk. Enkelt af hendes træk var vel ungdommeligt bløde, men rovdyrmunden, den plebejske næse og blyknapsøjnene skræmmede og frestødte. Hun bar et kredensbæger med vin og glas og hilste fra fortørner, at hun skulle varte op i stedet for fruens piger i aften, fordi de ikke kunne undværes op i huset. Dette lød meget antageligt, og der var ingenting at sige dertil, men magister Andreas kunne ikke skjule sin forundring over, at hun var så pyntet, og spurgte hende om grunden. Pigen tænkte lidt over, hvad hun skulle svare, blev forlegen ved docentens prøvende blik, og svarede, øjensynlig mod sin vilje, som sandt var, at det var Jensen, som sagde, at jeg skulle gøre det. Broren havde altså gjort hende fin. Men det var måske bare forfængelighed. Da hun havde stillet tingene fra sig, ville hun gå, men docenten, der var en skimsom herre, tog tag i hendes pjuskede hår og tvang hende til at sætte sig ned, bød hende at drikke af sit glas og spurgte hende, hvad hun kunne lave af gode ting. Magisteren, der ikke synes om at have hende siddende her, svarede på hendes vegne, at hun lavede god mad, hvad han vidste af egen erfaring fra de uger, hun havde tjent hos ham.
Jamen, baronessen giver mig ikke noget at lave mad af, sagde pigebarnet. Og koge mad til høns og svin kommer man ikke langt med her i verden.
Dette sagde hun med et barnligt og bedrøvet tonefald, som om det var hendes livs drøm at få lejlighed til at lave god mad. På må at få, og en smule let rørt som han var, især når han havde drukket et par glas, fandt magister Andreas pludselig på en udvej, både til at befri pigen fra den elendighed, hun levede i, og befri sig selv fra hendes selskab nu.
Hør du, Boreus, kan du ikke få hende ind på regensen som kokkepige? Der er du jo dekanus.
Ja, vi kan jo tænke over det, sagde docenten, og slap pigen.
Hvad er regensen for noget? Spurgte Magalone, i højeste grad nysgerrig.
Det er det hus, hvor studenterne spiser ved kongens bord, svarede magisteren.
Og der kan du komme til at sove hos de unge herrer, skæmte docenten.
Denne udsigt synes ikke at skræmme Magalone. I det mindste lå hun højt over bemærkningen.
Nå, nu kan du gå, din kat, sagde magisteren og skød hende fra sig. Men skal du komme i kongens køkken, så må du først lære at vaske skidtet af dig. Se så, marsch.
Derefter begyndte de to herrer igen at pokulere, og de talte om alle mulige ting, men mest om deres egne anliggender. Og magister Andreas fik gang på gang luft for sit raseri over, at han skulle være nødt til at forblive i denne smusses og forbrydelsens bolig. Men docenten prikkede mod og udholdenhed for ham, og bad ham om at indlede bekendtskab med naboerne og lære egnen og dens befolkning at kende. Der var jo kun 2 måneder tilbage til den 1. oktober, og så var han fri. Dernæst gav han ham råd og formaninger om, hvordan han skulle behandles i gøgneren, og frem for alt bad han ham om at iagttage større forsigtighed i sine udtalelser, særligt angående politikam og den så ømfindelige enevoldsregering. Da de endelig brød op for at gå til sengs og kom ind i gården, traf de Ivan, som var i færd med at forbinde benet på den røde hest.
Hvad djævlen har jeg gjort ved krikken, spurgte docenten opbragt.
Uden at betænke sig, svarede Ivan, som om det var en lektie, han havde lært udenad, at Jensen var reddet ud i et ærne, at hesten var blevet sky og var løbet løbsk, havde kastet rytteren af og sparket ham i øjet, så man måtte sende bud efter fælskæren.
Her i huset, viskede docenten til sin ven, mens de gik op ad trapperne, synes alt, hvad der sker, at være komediespil. Det, som drengen der fortalte, var vist også løgn alt sammen, men det kommer ikke også ved.
Og så gik de ind for at sove et par timer, før docenten skulle ride tilbage til Lund. Hundedagene var kommet, og med dem en overvældende hede, der bragte alt i forrådnelse. Hele huset stank. Legioner af fluer udklækkedes i mødingen, i regnestenen, i svinestien, og haven blev nu så ækel at gå i, at magisteren foretrak at blive siddende som en fange på sin balkon. Gik han ud med børnene, valgte han at spacere på landevejen. Den var det eneste rene sted, han kunne finde, men den var så ensformig, så solstegt, så tør og støvet, at den ikke bød ham nogen videre kvægelse, og i skoven ville han ikke ud, fordi snaphanerne gjorde den usikker. Hans forsøg på at indlede bekendtskab med naboerne havde ikke ført til det ønskede resultat. Man modtog ham netop så høfligt, som man var nødt til, men man tav, og når han således havde måttet tale alene nogle minutter, rejste han sig og gik.
At han ville lære deres tanker at kende om Sverige og uniformiteten, kunne han jo ikke så godt røbe, og de folk var heller ikke tilbøjelige til at give deres meninger til pris. Men der lå også noget andet bag uviljen og koldsindigheden mod den fremmede. Han kunne blot ikke blive helt klar over, hvad det var. Således blev han igen henvist til sit eget selskab, og han følte sig nu fuldstændig indespærret på gården. Hvis han engang imellem gik ud, blev han antastet i sigøjneren, og den trang, han følte til nu at da tale med et menneske, narrede ham til stadigt at indlade sig med ham. Morgen efter docentens ankomst havde sigøjneren ydmygt bedt magisteren, om han ikke ville besøge ham. Han lå nu i den nederste etage af huset. Han holdt sig indelukket i et mørkt værelse for at beskytte sit øje mod dagslyset. Han lå på en seng med bind om øjnene, og en mængde flasker stod på et bord ved siden af, og han beklagede sig ynkeligt over øjet, som hesten havde sparket ud. Han fortalte, at fældskæren lige havde været der. Han havde skåret i øjet og sagt, at han måtte holde sig inde i 7 uger. Magisteren følte virkelig medlidenhed med den stakkels fyr og lovede at se ind til ham en gang imellem. Hvorpå sigøjneren havde takket ham for det her meget andet og mere til, magisteren vidste nok, hvad det var. Magisteren troede, han tænkte på den håndsrækning, han havde givet ham den forrige aften i lysthuset og forlangte uforsigtigt nok ingen forklaring. Dagen efter havde sigøjneren været ude. I lysthuset havde han haft en sammenkomst med en ældre, ubehagelig udseende mand, som han havde spist og drukket sammen med. Til sidst havde han sunget for ham. Det med øjet var altså kun komediespil. Men hvad det skulle gøre godt for, kunne magisteren ikke blive klog på. Især da komedien blev så plumpt udført, at ikke engang et barn kunne have ladet sig narre af den. Om det var for at blive fri fra baronessens nærværelse og få sit eget værelse, eller om det var for at få lejlighed til at disponere over et mørkt sted, hvor han i hemmelighed kunne modtage besøg, ja, det var ikke muligt at afgøre. Sikkert var det imidlertid, at han modtog besøg i sit nye værelse. Først af den ældre mand med det lumske ydre og det lumske væsen. Han gjorde sandt at sige indtryk af, at han havde været straffefange. Magisteren, der ikke længere spurgte om noget som helst, fik dog mod sin vilje den oplysning, at manden var statens gartner. Han var kommet for at inspicere gartnerarbejdet, men ikke selv deltage i det. Men nu bestod arbejdet jo ikke i andet end at plukke kirsebær, og til at inspicere den anden gartners kirsebærplukning behøves der ingen kongelig statsgartner med en løn på 500 mark om måneden. Dette var altså en ny og åbenbar løgn, og meningen var selvfølgelig kun den, at den lumske gamle mand skulle kunne vise sig på gården under skin af at være gartner. Samtidig indtraf en anden uventet begivenhed, der næsten var endnu mere uforklarlig end den forrige. Ledvogteren fik pludselig sin afsked, uden at man fik grunden at vide. Den sidste aften, før han forlod sin plads, optrådte han meget larmende og sang nidviser mod sigøjneren, og han lagde ikke skjult på, at han var overtydet om, at det var sigøjneren, der havde fået ham kastet på porten. Men 3 dage efter viste han sig i fine klæder inde på Bøgely og konfererede flere timer i træk med baronessen og forvalteren. Jensen meddelte straks magisteren, at ledvogteren havde forsøgt at indvikle ham i et anslag mod myndighederne. De sad begge to inde med farlige hemmeligheder om den. Imidlertid ophørte deres underhandlinger efter nogle dages forløb, og sigøjneren fortalte, at han havde mistet lysten til at blande sig ind i andres anliggender. Alt dette tydede på, mente magisteren, at der var noget stort i gære, og for at få rede på det infiltrerede væv af løgn og sandhed, besluttede han at følge sin vens råd og dyse disse kældringer til ro. I den hensigt gik han på sin morgenvandring ud til grantræet, hvor indskrifterne endnu var urørte, og skar så nøjagtigt som han kunne en pil tværs igennem øjet, slettede sine fodspor ud igen med grannåle og afventede, hvad der ville ske. 2 dage efter, da baronessen og forvalteren og alle husets folk var kørt bort til en folkefest, bankede det på magisterens dør. Han råbte, kom ind, og ind trådte en meget gammel mand med et skægløst ansigt, hvidt som gips, med en mængde rynker og folder i alle mulige og umulige retninger. Læberne var indfaldende som følge af, at fortænderne manglede. Det så ud, som om den gamle stadig tykkede eller sugede på sine læber, hvilket bevirkede hans ansigt på en uhyggelig måde kom til at minde om et dødningehoved. Han var smudsig klædt, men han havde små guldsmykker ved urkæden og sølvknapper i frakken. Den gamle mand lod, som om han var forundret over at træffe en fremmed, og spurgte efter forvalteren. Magisteren svarede, at han nylig var kørt ud. Det var mærkværdigt, for han vidste godt, at jeg ville komme, og han beklagede sit uheld, at han ikke kunne få ejendommen at se. Magisteren, der straks tænkte, at dette her var en ny komedie, tilbød at vise ham omkring, hvad manden blev meget glad over. De fulgtes nu ad. Magisteren var fast besluttet på ikke at sige noget som helst nedsættende om sigøjneren. Det var jo sikkert meningen, at hans sindelag imod ham skulle sættes på prøve af manden med dødning i hovedet. Derimod førte han ham til synlædende, uden at tænke over det, hen til de værste og smudsigste steder i gården og haven, og når den gamle rystede på hovedet over gårdens forfald og brummede over jordens vandtrivsel, havde magisteren altid en undskyldende, ofte et rosende ord parat. Men den gamles ærende synes at være dobbelt, både at udforske magisterens tænkemåde og at komme på det rene med ejendoms tilstand og værdi. En gang imellem blev han helt ud af sig selv af forbitrelse over, at den var så værdiløs, som den var. Og heraf mente magisteren at kunne slutte, at han var en overkæl, der havde en prioritet i gården. Til sidst spurgte den fremmede, om der fandtes snedkere på gården, og hvad de havde at gøre. Magisteren sagde blot, at han så dem i arbejde hele dagen. Da afskedsstunden nærmede sig, bad den gamle mand magisteren om ikke at sige noget om, at han havde været der. Hvorpå magisteren til gengæld bad den anden om ikke at fortælle videre, hvad han havde sagt. Sigøjneren lå sig nare, og den næste dag var han strålende, ydmyg, smilende, fuld af venskab, og han indbød magisteren til at drikke et glas vin med sig i lysthuset, hvad den anden ikke kunne afslå. Og jeg skal jo lige fortælle jer, hvis I ikke ved det, at I har stillet ind på Radio 24/7, og når det er lørdag aften her mellem 22 og 24, så er det Farao Cigarer, der er på programmet. Jeg hedder Carsten Farao, og jeg læser højt. Og i øjeblikket er vi at læse August Strindbergs fortælling Chandala fra omkring 1888. Vi er i slutningen af 1600-tallet i Skåne på en gård mellem Landskrona og Helsingborg. Og der har magister Andreas Tørner indlogeret sig for sommeren med sin familie, men det viser sig at være et højst mærkværdigt sted med en højst mærkværdig forvalter, som er sigøjner og fuld af løgn og pral og meget mistænkelig. Og det er altså ham, som inviterer til drikkelag i lysthuset. Drikkelaget begyndte med en forholdsvis ordentlig vin, hvorefter Magalone pludselig kom til syne med et fad kleiner, som hun påstod, at hun selv havde bagt. Hun var klædt i en nedringet blå kjole, der var hæftet op på den ene side. Da magisteren havde smagt på anretningen og sagt hende nogle opmuntrende ord, greb sigøjneren øjeblikket i flugten. Magalone, tak nu magisteren, fordi han vil skabe din fremtidslykke. Magalone skyndte sig at kysse magisterens hånd, men han drog den tilbage og spurgte forbavset, hvorfor hun takkede ham. Jo, Magalone har fortalt alting, for hun er ligesom en skade til at sladre, sagde sigøjneren. Hvad har hun fortalt, spurgte magisteren. Han følte sig til mode, som om han blev skruet fast til det sted, hvor han sad. Ja, det er om kongens bord, naturligvis, lå sigøjneren. Nå ja, så er regensen, nå ja, det var jo bare et flygtigt ord. Men hvis pigen virkelig sætter pris på det, så skal jeg gerne rekommendere hende. Der har du magisterens eget ord, Magalone, huggede sigøjneren i som en undersøgelsesdommer, så magisteren følte sig ubehageligt overlistet. Og for nøjagtigt at formulere sit løfte i vidners nærværelse, tilføjede han, men husk vel på, at jeg kun har givet en anbefaling. Jeg kan ikke love hende pladsen, for det er ikke mig, der besætter den, men konsistorium. Og det først efter en streng prøve. Består hun ikke prøven, eller vil myndigheden ikke have hende, så bliver der ikke noget at takke for, og jeg har til ingen nytte gjort hende ulejlighed. Jamen, det var jo helt naturligt, mente sigøjneren. Men kom hun bare så langsomt til prøven, så er for se Magalone den dygtigste kokkepige i hele landet. Hun har lært at lave mad hos selve rigsmasken. Derpå forsvandt Magalone, mens hun nejede og bukkede sig mangfoldige gange, og de to mænd blev alene. Nu begyndte sigøjneren på et nyt samtaleemne, som aldrig før havde interesseret ham, nemlig politik. Han rørte Cromwell, Frederik den 3. og Karl den 11. sammen i en vælling, og udgød sig i lovtaler over den svenske konge. Magisteren begreb straks, at sigøjneren havde ligget og luret i mørket den aften, da docenten var der, opfattede øjeblikkeligt, at han, i tillid til, at øjet var blindet, ville narre den intetanende fjende til at komme med forkastelige ytringer, måske i nærværelse af vidner, der lå skjult mellem buskene, og han begyndte derfor at holde en oration over enevældens fordele, over Karl den 11.'s udødelige fortjenester over for riget, og om borgernes hellige pligt mod Gud, konge og fædreland. Enten måtte Jensen den nævnte aften have hørt meget lidt, eller ikke forstået det mindste af den politiske samtale, der blev ført, for han gjorde nu pludselig en vending helt omkring, og for ud imod enhver regering, enhver myndighed og alt politi. hvorefter magisteren begyndte at gendrive ham på en yderst vidtløftig måde, i det han særligt bad sigøjnerne om at skelne mellem statsmyndighederne og retsplejen, indviklede sig i lærte forklaringer, blandede alle mulige emner sammen og spækkede sin tale med latinske og græske citater, så sigøjneren, der troede, det var alvor, blev aldeles svimmel af anstrengelse for at søge at fatte det ufattelige. Men magisteren slap ham ikke endnu. Han greb ned i sin videns gemmer, fremdrog løsrevne stumper af goti i krigs- og fredsret og af Pufendorfs folkeret, og han refererede hele indholdet i Hobbes berømte afhandling om medborgeren, hvor i enevælde var sat i system. Han talte vel en hel time med stentorryst, nedtordnede hvert forsøg, som hans fjende gjorde på at afbryde ham, og til sidst sad sigøjneren aldeles bleg og tilintetgjort af den overmenneskelige anstrengelse, han havde gjort for at følge med og vise, at han kunne forstå sammenhængen. Da magisteren havde sluttet sin rapsodi, nikkede sigøjneren bifaldende, men han var så mat, at han kun kunne fremvise et storartet. Derefter hældte han et stort glas vin i sig, rømmede sig og prøvede at repostere, men det eneste tema, han kunne klare, var det, der lå ham nærmest, nemlig om baronessen, om hendes dyd og retfærdighed, og om den skændige bagtalelse, hun var udsat for. Og til sidst fortabte han sig en langstrakt og prallende opremsning af alle sine tarvelige kærlighedshistorier, den ene utroligere end den anden. Og magisteren, som nøje gav agt på, hver gang samtalen skiftede kurs, indså nu, at det var mod dette mål, sigøjneren hele aftenen havde styret, og han spidsede derfor øren for at passe på, når kernepunktet blev nået. Ja, piger er der nok af, blot man har penge i lommen, afsluttede sigøjneren en længere udvikling, og derefter påtog han sig den snus fornuftige mine, som han plejede at anvende, når han ville liste en hemmelighed ud af en anden. Og så slap det ud af ham. Kort sagt, for 100 daler kunne jeg købe mig, hvilken pige det skulle være. Der blev ganske stille efter disse ord. Længere kunne han ikke våge sig, og magisteren tænkte et øjeblik på, om han ikke på stedet skulle afsløre uslingen og slå ham i ansigtet til belønning for, at han på denne måde sad og bød sin egen søster ud. Dog ville han først skaffe sig fuld vished om, at det virkelig var det, han mente, og i den anledning kastede han en madding ud til ham. Nå, eftersom vi taler om unge piger, Jensen, så vil jeg sige, at I burde holde øje med Magalone, ellers kan Mads let gå hen og forføre hende. Sigøjnerens ansigt blev mørkt. Men den dømt, den usselryg, han skulle bare våge. Magisteren havde fra sit vindue set Magalone og gårdskalen lege inde i hans værelse. Det var vist nok blot leg, men ikke en ganske ufarlig leg. Den bestod i, at de kastede hinanden omkuld på sengen. Det var ikke nødvendigt at sige alt, og han ville ikke antyde mere, end han vidste. Nå, jeg siger kun, at de leger sammen, men af leg kan der blive alvor, og masser af en farlig kæl. Åh, sådan en forbandet tøs. Skal hun komme i ulykke? Som det jo er unge pigers bestemmelse, så skal det i det mindste være med en fin herre. Der fandtes ingen tvivl mere. Boren ville sælge sin søster til en fin herre, og det for 100 daler. Magisteren sagde, at han var træt og rejste sig for at gå til hvile, takkede for traktementet og sagde godnat. Da han kom op på sit værelse, blev han grebet af vemmelse ved sig selv. Han virkelig havde siddet til bords med en tyv og en kobler. Hvordan havde han dog kunnet synke så dybt i 3 måneder? Hvordan var det gået til, at han var blevet draget ind i en atmosfære, der lå så dybt under den, han var vant til? Og hvordan havde han kunnet få sig selv til at sysselsætte sig med menneskers forhold, der ikke kom ham ved? Var det denne inertia, der lægger sig over sjælen, når den isoleres fra sine omgivelser og er blevet træt, efter den har kæmpet i nogen tid mod ukendte magter? Men da han havde grublet over det, han nu havde oplevet, og vendt og drejede det så længe, til han blev ganske magtesløs, begyndte hans opløste sjæls atomer at samle sig på ny, som om de adlød en stor naturlig ryst. Drifter, der nu et halvt år var blevet undertrykt, vågnede atter, og hans instinkter var blevet bestyrket ved håbet om at kunne nå, hvad de så længe havde måttet undvære, og rejste sig nu i ham med en forfærdelig magt. Billederne af pigen i den blå dragt sprang frem som en Laterna Magica. Hendes blottede skuldre, hendes slangeagtige og fængende bevægelser med hofter og ryg. Med vold tilbagetrængte han mindet om det stykke i hendes blik, de onde træk om munden og det smudsige ved hele hendes person. En længsel efter omfavn hende vågnede hos ham, men på samme tid det bestemte forsæt, han vidste ikke hvorfra det kom, at han aldrig ville kysse hende. og fantasien udmalede det hele, som han tænkte og ønskede, at det ville ske. Han følte med sig selv, at han ikke kunne tale kærlige ord til hende, at han ikke kunne sige hende noget som helst, ikke blande sin sjæl med hendes, ikke åbne udsigter til nogen fremtid for dem. Han ville blot som en sultan kaste sit lommetørklæde til hende. Når han så, hun var villig, vinke et kom, og derefter gå ind i et eller andet mørkt rum, hvor ingen kunne se, hvad der skete, ikke engang han selv. Hans øjne skulle ikke besudles af noget minde, hans tanker ikke besværes bagefter af noget tydeligt billede. Næh, han og hun skulle blot mødes, som dyr mødes, og derefter gå fra hinanden igen. Således tænkte han, at det ville ske, og således drømte han om det om natten. Ja, ja. Nu er han da virkelig blevet fanget ind i et spind, den kære magister. Vi når ikke mere i aften. Det nærmer sig midnat, men jeg kan se, at jeg når i hvert fald at blive færdig med den næste lørdag. Hvis I kommer tilbage til Farao Cigar, så skal I få slutningen på Chandala. En meget dramatisk slutning. Som sagt, så udvikler han her en herrefolksmentalitet, som han har lært at kende hos Nietzsche. Det er også fra Nietzsche, han har ordet Chandala, som altså betyder paria. Og det lader til, at magisteren jo allerede nu er ved at opfatte sig som et herremenneske over for en undergiven kvinde af lavere kaste. Men lad os nu se, hvordan det går. Næste uge vil jeg som sagt også fortælle lidt om den virkelige historie bag fortællingen her, om Strindbergs fantastiske oplevelser i Holte, hvor han og familien holdt sommer i lejede værelser i en, på en gård eller et lille slot, skovløst, som altså minder fuldstændig om bøgely her i fortællingen. Og vi har faktisk Strindbergs kones beskrivelse af, hvordan det foregik i virkeligheden. Og det viser sig altså, at det er meget, meget ligt, det Strindberg beskriver i Chandala. Mere om det næste lørdag. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat. Jeg tror lige, jeg trænger til lidt at klare stemmen, men jeg har en kop kaffe her.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hej Kirsten.
Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet.
Okay.
Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke.
Men hvis det nu er socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, vil du så gøre det?
Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.